Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Čovjek, razočaran u sve, sam sedi u sobi zgrade na petom spratu. Uskoro će Božić, a on je najusamljeniji na svetu, tužan i bez nade. Nimalo ga nije briga što se praznična radost osjeća u vazduhu i što je grad okićen novogodišnjim lampicama, spreman da zasija. Neha je za pesmu koja se čuje po ćoškovima ulica, ni za to što su deca nasmejana. Uključen mu je televizor na kom se smenjuju kadrovi crno-belog filma. Pogled mu je usmeren na drugu stranu, ka prozoru. Ne trepće.
Šakama je grčevito uhvatio fotelju i polako ustao. Koracima koje usporava bezvoljnost, približava se zidu. Razgrće zavese i otvara prozor. Pušta da mu vetar i sneg režu obraze. Penje se na Sims, spreman da se suoči sa pločnikom. Premotava događaje iz života, mahom one ružne. Oči mu se pune suzama od nemoći, a trotoar pod njim se muti. U posljednjem trenutku, pre olimpijskog skoka na beton, do njega dopiru spasonosne reči sa televizora.
Čudno, zar ne? Život svakog čoveka je povezan sa toliko drugih života, a kada ga nema, ostavlja strašnu prazninu.
Čovek je spustio noge u unutrašnjost doma i u šoku se uneo u titravi ekran. Prikazivan je film Divan život, u kom Clarence, anđeo drugog reda, upravo pokušava da objasni Georgeu Baileyu koliko je ideja o samoubistvu pogrešna. Bilo je to otkrovenje, ne filma, već života.
Te večeri su obojica preživeli. I George Bailey i nepoznati gospodin, stanar zgrade u američkoj provinciji. Osjećao je veliku zahvalnost zbog prosvetljenja i morao je to nekako da kaže svojim spasiocima. Prošlo je neko vreme dok nije došao do broja porodice Stewart na Beverly Hillsu.
Slušalicu je podigao naš gost iz prošlosti, koji je svojom najvećom ulogom u karijeri spasio život neznancu. Bila je to i zgodna potvrda lajtmotiva sudbonosnog ostvarenja, a to je da su životi ljudi uvezani na svekolike načine.
Ovaj visoki, lepuškasti glumac nije spasavao i ulepšavao živote samo svojim umetničkim izražajem. On je prva holivudska zvezda koja je u Drugom svjetskom ratu obukla ratnu uniformu i pridružila se borbi protiv nacizma. U goste iz prošlosti nam dolazi jedan od divova zlatnog Holivuda, glumac i pukovnik američke ratne avijacije, James Stewart.
Walking around on air.
James Maitland Stewart, od milja zvani Jimmy, rođen je 20. maja 1908. godine u Indijani u Pensilvaniji. Alexander Stewart, Jamesov otac, bio je vlasnik prodavnice alata. Nasledio ju je od svog oca, koju je osnovao još sredinom 19. veka. U kući Stewartovih je te 1908. vladala posebna radost kada su vidjeli da će porodični biznis, uz malo umešnosti i interesovanja, imati ko da nastavi.
Jamesova majka bila je Elizabeth Ruth Stewart, nadarena muzičarka i pijanistkinja, o kojoj su lokalne novine pisale kao o gospođi kraljevskog držanja, dostojanstvenoj i sasvim ispravnoj. Muzički dar prenela je i na ćerke, Virginiju i Mary, koje su svirale violinu. Dečak je također sticajem okolnosti učio da muzicira. Kada je jedan od očevih mušterija dug platio harmonikom, James ju je dobio sa zadatkom da nauči da svira kako ne bi morali da je bace. Pored harmonike svirao je i klavir.
Od malena je želeo da postane pilot. Fascinirao ga je Charles Lindbergh, čovjek koji je prvi preleteo Atlantski okean kada je Jamesu bilo 19 godina. Svoj omaž ovom avijatičaru dao je i sam 1957. ulogom u filmu Duh St. Louisa. Imao je različite vannastavne aktivnosti tokom srednje škole. Bio je član izviđača, pevao je u horu, igrao fudbal, uređivao je godišnjak. Tokom jednog raspusta, James Stewart je utovarao cigle u lokalnoj građevinskoj firmi, a narednog je bio asistent svom drugu mađioničaru. Zajedno su nastupali u cirkusu, gde je James svirao harmoniku svaki put kada je tokom izvođenja trika trebalo odvratiti pažnju publike.
Alexander Stewart nije dozvolio svom sinu da pohađa Mornaričku akademiju u Anapolisu. Umjesto toga, Stewart mlađi je, kao i otac, studirao na Univerzitetu Princeton. Rad kojim je sebi obezbedio stipendiranje bio je nacrt aerodroma, a zvanje arhitekte je stekao 1932. godine. Ali od svoje ljubavi prema avionima nije odustajao.
Godine 1935. krenuo je na časove pilotiranja i dobio licencu privatnog pilota, a kasnije i licencu profesionalnog komercijalnog pilota. Sa dozvolom za letenje i ličnim avionom prelazio je s jednog na drugi kraj države, iz svetlucavog i izazovnog Los Angelesa u mirnu i bezbrižnu Indijanu, gde su ga čekali roditelji. Do svoje najveće vazduhoplovne misije u Drugom svetskom ratu, iza sebe je imao dosta pređenih kilometara.
I brought some fresh flowers for your grave, Martha, like I've been doing every Sunday for these 16 years. Somehow it helps me to talk things over with you, Martha, because we always shared our hopes and fears. Folks have started killing and stealing all around Shenandoah, and if that's what they want, that's fine. But the way I see it, I got a daughter and six strong sons, and I'm just going to look out for what's mine. This great grisly war has invaded our family since I talked to you last week. Some darn fool soldiers mistook our boy for the enemy and they've taken him away. They just couldn't let us live peaceful. They just wouldn't leave us alone. So we're riding out tonight, and come hell or high water, I'm going to bring my boy back home. Martha, I don't hardly know how to tell you this. Nearly half our family's dead and gone. But there's still Shenandoah and a few of us left, and we'll just have to carry on. We've all got to learn to live side by side, reasonable and open-hearted. We've got miles to walk and rivers to cross, and I reckon it's time we got started.
Jim Stewart se tokom školovanja na Univerzitetu Princeton pridružio pozorišnoj trupi Triangle Club, najstarijem pozorišnom udruženju tog tipa u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je u tom trenutku bilo zabranjeno primanje novih članova, ovaj student arhitekture je bio izuzetak, jer je svirao harmoniku. Na probama studentske pozorišne trupe upoznao se sa budućim rediteljem Joshuom Loganom.
Istog leta su dobili poziv da krenu u New York i nastupe na Broadwayu. James Stewart se tamo družio i bio cimer sa glumcem Henryjem Fondom, sa kojim će biti najbolji prijatelj do kraja života. Debitovao je u predstavi Carrie Nation, a naredna se zvala Goodbye Again. Imao je sporednu ulogu šofera i svega dve rečenice. To je ipak bilo dovoljno da bude primećen. Sutradan je u pozorišnoj kritici lista New Yorker pisalo:
James Stewart u ulozi šofera. Pojavi se na 3 minuta i pri izlasku dobije spontani aplauz.
Prvi glumački ugovor sa producentskom kućom Metro-Goldwyn-Mayer James Stewart je potpisao 1935. godine. Dali su mu šansu jer je, kako su ga opisali, bio prirodan i pristojan. Skoro da nije imao slobodnog vremena. Radio je 6 dana nedeljno, išao na časove dikcije i scenskog pokreta. Jedan od njegovih prvih poslova bio je da bude partner na probnim snimanjima devojkama koje su tek potpisale ugovore za MGM.
Prvi dugometražni film koji je snimio zvao se Ubica, a glavnu ulogu igrao je Spencer Tracy. James, visok nešto manje od 2 metra, glumio je muškarca koji se zove Shorty, to jest niski. I sam je pokušao da ukaže reditelju na taj paradoks, ali mu je dato do znanja da je svako tu da radi svoj deo posla.
James Stewart je ponekad bio angažovan i na 3 filma istovremeno. Samo je 1936. godine snimio 9 ostvarenja. Nisu to bili filmovi koji su imali veliki odjek, niti je on po njima ostao upamćen. To su međutim bili poligoni na kojima je isprobavao svoje mogućnosti pred kamerom. Tako je na snimanju filma Žena protiv sekretarice sa Clarkom Gablom uživao u ponavljanju scena sa partnerkom Jean Harlow. Nekoliko puta je džentlmenski potom pričao o tome kako je najlepši filmski poljubac doživeo upravo tada.
No reason for me to love be something that the angels done planned. Fish gotta swim, birds gotta fly. I gotta love one man till I can't help loving that man of mine. Tell me he's lazy, tell me he's slow, tell me I'm crazy. Maybe I'm
karijera našeg gosta iz prošlosti, američkog glumca Jamesa Stewarta, krenula je uzlaznom putanjom kada je sa rediteljem Frankom Caprom snimio ukupno 3 filma. Jedan od njih je Gospodin Smith ide u Washington, gdje je tumačio lik Jeffersona Smitha, vođe izviđača koji postaje senator.
Srčanost i žar kojim je glumac predstavio malog čoveka koji dobija priliku da bude među moćnicima i razotkrije njihove manipulacije, primetila je i Američka filmska akademija. Nominovan je za najboljeg glumca. To je prva od čak 11 nominacija za ostvarenje koje slovi za jednu od najboljih političkih drama Zlatnog Holivuda. Na kraju film je osvojio nagradu za najbolju originalnu priču koja je nastala po neobjavljenoj noveli Louisa Fostera, Gentleman iz Montane.
Niko od gledalaca nije mogao ni da pretpostavi da je uloga prvobitno namenjena Gariju Cooperu, jer je James Stewart bio veoma uverljiv. Jedan od razloga može biti to što je i privatno bio aktivan u izviđačima, pa se kroz svoj lik zaista borio za njih. Gledaoci su se s lakoćom poistovetili sa mladim čovekom, poštenjačinom koji veruje u ideale i srčano se bori protiv korumpiranih političara. Glumac je pokazao veštinu pred kamerom i uspeo u tome da mu publika veruje i prihvati ga kao jednog od svojih.
Oskar za najboljeg glumca stigao je u ruke Jamesa Stewarta 1941. godine. Nagrađen je za ulogu novinskog reportera Macaulaya Mike'a Connora u romantičnoj komediji Filadelfijska priča sa Cary Grantom i Catherine Hepburn, reditelja Georgea Cukora. Poznavaoci prilika kažu da Stuart uopšte nije imao nameru da dođe na ceremoniju dodele, ali ga je neko od upućenih u odluku žirija pozvao i objasnio mu da je neophodno da stigne na svečanost.
James Stuart je smatrao da je Oscara umjesto njega zaslužio njegov najbolji drug, Harry Fonda, te godine također nominovan za priznanje. Nekoliko sati po završetku glamuroznog događaja, laureatu je zazvonio telefon. Bio to njegov otac, koji nikada nije bio oduševljen idejom što mu je sin glumac i koji ga je već nekoliko puta zvao da se vrati u provinciju i okane se zaluđujućih snova. Čuje vest na radiju, ali mu nije bilo jasno kakva vrsta nagrade je Oskar. Diploma, značka, nešto od kamena.
Zatražio je da mu Oskara pošalje na kućnu adresu u Filadelfijsku ulicu koja deli isti deo naziva kao i film u kom je njegov sin, glumac, zavredao priznanje. James, koji se nikada nije odrekao tradicionalnih vrednosti, poslao je nagradu Američke filmske akademije u svoj rodni grad. Imala je počasno mesto. 20 godina je stajala u izlogu porodične prodavnice alata, odmah do ratnih odlikovanja porodice Stuart.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny, they make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears. A spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, just like new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny, they make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears.
Patriotizam i vojne uniforme su kod Stuartovih bile porodično nasljeđe. Iako će Sjedinjene Američke Države tek krajem 1941. godine ući u Drugi svjetski rat na strani saveznika, James Stewart se u oktobru 1940. godine prijavio da bude član kopnene vojske Sjedinjenih Država. Odbijen je, jer nije imao dovoljno kilograma u odnosu na svoju visinu. Nije hteo da odustane, pa je angažovao čoveka iz MGM studija, koji je bio zadužen za debljanje i mršavljenje glumaca za potrebe filma.
Sve potrebne kriterijume, pa i one koji se tiču kilaže, ispunio je 22. marta 1941. godine, kada se priključio američkoj vojnoj avijaciji. Jim Stewart je tako postao prvi iz Hollywooda koji je obukao vojnu uniformu u Drugom svjetskom ratu i priključio se spisku vojnika spremnih da krenu u borbu kada njihova zemlja uđe u rat.
Oskarovac je zamolio sve u svom okruženju da se prema njemu ne ponašaju kao prema slavnoj osobi, jer među njima nema nikakve razlike. Vojnici su prvobitno bili zapanjeni time da onaj momak sa velikog platna zaista jeste uzor i oličenje poštenja, kakvim se i činio u filmovima.
James Stewart je kao komandni pilot i komandant eskadrile učestvovao u čak 20 vojnih misija. Do primirja je napredovao do čina pukovnika. Posle rata je ostao u rezervi američkog vazduhoplovstva i dobio zvanje brigadnog generala. Iz rata se vratio sa nekoliko odlikovanja za hrabrost i izvrsnost, a predsjednik Ronald Reagan ga je 1985. godine imenovao za generalmajora u penziji.
Po završetku rata, iz kog se James Stewart vratio kao heroj, trebalo je nastaviti glumačku karijeru. Ugovor sa dotadašnjom producentskom kućom mu je istekao i pitao se da li će dobijati ikakve ponude. Ispostavilo se da strepnji nije bilo mesta. Pozvao ga je reditelj Frank Capra, sa kojim je do tada već sarađivao. Ispričao mu je, kako je rekao, pomalo čudnu priču u kojoj anđeo Clarence spasava glavnog junaka Georgea Baileya koji želi da se ubije. Stewart mu je odgovorio da bi glumio u bilo kom filmu koji on režira.
Reč je o božićnoj drami Divan život iz 1946. godine, u kojoj je James Stewart pokazao širinu glumačkog talenta. Uloga običnog čoveka, požrtvovanog za porodicu i zajednicu koji često tuđe potrebe stavlja ispred svojih, još jednom ga je približila publici. Njegov blag pogled ulivao je poverenje i sigurnost u dobrotu Georgea Baileya. Ova rola mu je donela novu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca, a filmski kritičari tvrde da je to, bez sumnje, najveća uloga Jamesa Stewarta.
Zanimljivo je da je to bio prvi proizvod američke filmske produkcije koji je emitovan na ruskom televizijskom programu. James Stewart je 1989. godine osnovao fondaciju koja se bavi angažovanjem zabavne industrije u svrhu rešavanja političkih izazova Amerike i jačanju demokratskih procesa u nekadašnjem istočnom bloku. Film je, zahvaljujući posredovanoj saradnji između ruskog predsjednika Borisa Jeljcina i Jamesa Stewarta, bio prikazan 5. januara 1992. godine.
Iako u trenutku kada je bio aktuelan, nije doneo nikakav specijalan profit, Divan život Franka Capre važi za jedno od najboljih i najinspirativnijih filmskih ostvarenja svih vremena i samom Jamesu Stewartu omiljeno. Kada je odgledao film, predsjednik Amerike Harry Truman je izjavio:
"Da moja supruga Bess i ja imamo sina, želeo bih da bude kao James Stewart."
James Stewart je bio filmski prototip Amerikanca. Često je igrao osobu iz malog mesta, poštenjačinu koja se iz uverenja bori protiv nedaća, čineći da publika misli da će u toj borbi zaista i uspeti. Iako je bio naočit, njegove uloge nikada nisu bile preterano glamurozne. Govor mu je bio pomalo usporen, a skromnost, pitomost i pristojnost isijavali su sa platna. Manjak pretencioznosti činio je da se muškarci identifikuju sa njim, a da žene pokraj sebe požele da imaju zgodnog partnera koji je pritom i ratni heroj.
Jamesa Stewarta je u svet westerna uveo reditelj Anthony Mann. Zajedno su snimili čak 8 filmova, pa i ne čudi što je Mann uvek isticao da mu je Stewart omiljeni glumac. Sa drugačijim žanrom promenile su se i role koje je Stewart dobijao. Tu više nisu bili besprekorni tipovi visokih moralnih načela, već kauboji spremni na surovu borbu. Njihov zajednički prvenac, Winchesterka 73. iz 1950. godine, bio je uvod u novu seriju tipskih uloga Jamesa Stewarta.
Bio je to zreliji, mudriji i direktniji James čvrstog karaktera. Snimio je čak 20 westerna u kojima je pokušavao da se izbori za pravdu, uglavnom koristeći silu. Ponekad je tumačio i usamljenike sa sumnjivim motivima i iskrivljenim moralnim načelima.
Šešir koji je imao u filmu Winchesterka 73. nosio je i u narednih 12 westerna. Svaki novi nabor ili rupa na njemu bili su dodatna vrednost za tog iskusnog kauboja pod čim su nogama milje prašine i baruta. Još jedna stvar koja se ponavlja iz filma u film, i to 17 puta, jeste Stewartovo prevozno sredstvo. Bio je to konj Paj, kog glumac nije hteo da menja. Postao je njegov kućni ljubimac, a to prijateljstvo trajalo je 20 godina. Paj je bio miljenik i reditelja, jer je znao da sluša. U jednom intervju Stuart je ispričao kako je Paj razumeo sve što bi mu on kazao i da je scene gdje je konj trebalo da korača snimao iz prvog puta.
Za karijeru našeg gosta iz prošlosti je od velike važnosti i reditelj Alfred Hitchcock. Smatrao je da je James Stewart idealan glumac sa kojim se gledalac može poistovetiti. On ga je kroz filmove Uže, Prozor u dvorište, Čovjek koji je previše znao i Vrtoglavica predstavio kao sumnjičavog i pomalo opsednutog gospodina u potrazi za rješenje misterije koja mu se dešava pred očima.
Stuartov omiljeni film od svih koje je radio sa Hitchcockom bio je Prozor u dvorište. Veličina ovog filma ogleda se u smeni subjektivnih kadrova, prizora dešavanja u komšijskim stanovima koji se vide iz sobe, u zgradi preko puta. U toj sobi, na istom mestu pokraj prozora, Stuart je satima sedeo u invalidskim kolicima, ulozi znatiželjnog fotoreportera Jeffa Jeffriza, koji se oporavljao od preloma noge. Partnerka mu je bila Grace Kelly, koja je tumačila devojku iz visokog društva.
Alfred Hitchcock nije voleo da radi sa glumcima sa kojima je bilo potrebno previše razgovarati da bi shvatili zadatak. Saradnju sa Jamesom Stewartom opisao je kao laku. Stewart je rekao da je sa rediteljem više govorio očima i da su najviše pričali kada je snimanje scene trebalo privoditi kraju.
Nakon komercijalnog kraha i mahom loših kritika Vrtoglavice 1958. godine, Hollywoodom su okružile priče kako je Hitchcock za neuspjeh krivio Jamesa Stewarta. Navodno je bio prestar da bi bio ljubavni partner glumici Kim Novak. Zbog toga ga je u narednom filmu Sever, Severozapad zamenio Cary Grant, koji jeste bio stariji od njega, ali nije tako izgledao.
Da je ovo možda bio samo trač, svedoči govor koji je James Stewart održao Alfredu Hitchcocku 1979. godine prilikom dodele nagrade za životno delo Američkog filmskog instituta. Prepričao je njihov sukob tokom snimanja filma Čovek koji je previše znao, gdje mu je partnerka bila Doris Day, a obraćanje je zaključio sljedećim rečima.
Kada radite sa Hitchcockom, ne pokušavajte da snimite scenu na dva načina, već samo na jedan, njegov. Hitch, bio si u pravu za onaj izbačeni tekst. Nije nam trebao. Sve što nam treba, si ti.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Not ours to see.
said, oh, said, oh.
Početak 60-ih godina 20. veka vratio je Jamesa Stewarta u kaubojski milje. Snimio je tri filma sa rediteljem Johnom Fordom, dva jahača, čovek koji je ubio Libertya Valansa i treći, kako je osvojen Divlji zapad, koji se smatra posljednjim epskim filmom MGM-a koji je doživeo veliki uspeh. Westerni su od sredine te dekade postajali sve manje popularni, pa je i James Stewart karijeru početkom 70-ih usmerio ka televiziji.
Snimio je jednu sezonu sitkoma Jimmy Stewart Show, koji je emitovan od 1971. godine nedeljom uveče na kanalu NBC. Potom je 1973. i 1974. bio zvezda serije Hawkins, naslovljene po prezimenu advokata kog je tumačio. Reč je o kriminalističkoj priči inspirisanoj filmom Anatomija jednog ubistva iz 1959. za koji je Stewart dobio posljednju nominaciju za Oscara. Za seriju je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca u dramskoj seriji. Iako se povremeno pojavljivao u televizijskim show programima u kojima je čitao svoju, često duhovitu poeziju, 1978. godine se povukao u penziju.
James Stewart je, pored snimanja filmova, imao mnogo hobija i uživao je u vremenu provedenom sa porodicom. Bio je u skladnom braku sa Gloriom Hetrick McLean sve do 1994. godine kada je preminula. Venčali su se još 1949. u njegovoj 41. godini. Do tada su ga povezivali sa nekoliko hollywoodskih zvezda, sa Marlenom Dietrich, Normom Shearer, Ginger Rogers. James je prihvatio Gloriina oba sina iz prethodnog braka, a zajedno su dobili dve ćerke, bliznakinje.
Iako je govorio kako mu je život divan, jedna od tragičnih stvari koja je ostavila trag na Jamesu Stewartu jeste smrt 24-godišnjeg pastorka Ronalda u Vijetnamskom ratu.
Ljubav Jamesa Stewarta prema domovini nije se ogledala samo u njegovoj podršci vojsci Sjedinjenih Američkih Država i predsjednicima Nixonu i Reaganu. Godinama se bavio filantropijom, pomagao je izviđače, bio član njihovog udruženja, a od 2003. godine se dodeljuje i izviđačka nagrada koja nosi njegovo ime. Od 1982. godine je redovno organizovao maratonsku štafetu Jamesa Stewarta humanitarnog karaktera.
Aerodrom u Indijani u Pensilvaniji nosi njegovo ime, a rodna kuća Jamesa Stewarta pretvorena je u muzej. Tamo se čuvaju njegove lične stvari, vojno ordenje i dva Oscara, onaj za najboljeg glumca i Oscar za životno delo koje je primio 1985. godine.
James Stewart je preminuo 2. jula 1997. godine u kući na Beverly Hillsu. Ostvario je više od 90 filmskih, pozorišnih i televizijskih uloga. Na pitanje kako bi voleo da ga pamte, odgovorio je:
voleo bih da me se sećaju kao nekog ko je verovao u naporan rad, u ljubav prema zemlji, porodici i zajednici.
What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days
all begin and end with me. Tomorrow's waiting deep in your eyes. In the world of love, you keep in your eyes. I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two.
Američkog filmskog glumca Jamesa Stewarta u Goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
Kazivali Mirjana Blažić i Milan Milosavljević.
Muzički urednik Radmila Dujaković. Majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Take my stand to live, and I'll succeed. For Dixieland, where I was born, early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away. Glory, glory, hallelujah. Holy glory, bound to die.
but all. My trials, Lord, soon.